Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnji autogram posvećen je baletu Košute Francisa Poulenca. Za ovog člana grupe Francuska šestorka, koja je bila aktivna u prvim decenijama 20. veka, je njegov prijatelj, kritičar Claude Rostand, jednom prilikom izjavio da je delom monah, a delom mangup. Naravno, obe strane umetničke ličnosti ovog kompozitora podjednako su zanimljive, ali upravo spoj različitog u jedinstveni muzički izraz ono što ga određuje kao možda i najuspešnijeg predstavnika nove muzičke estetike u Francuskoj početkom 20. veka. Danas je pred nama taj mangupski Poulenc. Prepoznajemo ga nedvosmisleno u baletu Košute, komponovanom za ruski balet Sergeja Djagiljeva. Bio je to prvi susret tada relativno nepoznatog kompozitora sa slavnom baletskom trupom. Koreograf je bila Bronislava Nježinska, sestra slavnog Vaclava, a premijera, održana u Monte Carlo 6. januara 1924. godine, donela je Poulencu veliki uspeh i priznanje. Nekoliko meseci kasnije balet je izveden i u Parizu. Poulenc je ostvarenje posvetio misiji Sert, fatalnoj ženi i meceni mnogih muzičara, koja je u više navrata pomagala i sam u trupu Djagiljeva. Košute se smatra jednom od prekretnica u istoriji baleta, jednim od najranijih neoklasičarskih dela u ovom žanru u 20. veku. Scenario je nadrealan u smislu da je, po rečima Dariusa Mioa, rezultat potpune fantazije, neopterećen uobičajenim svesnim naporima da se nešto opiše, sugeriše, izrazi ili komentariše. Govori o flertovanju i blago perverznim seksualnim igrama, na što je kompozitora inspirisala slika Žana Vatoa, na kojoj je prikazan kralj Luj XIV. Okružen dvorskim damama, slika pod nazivom Park sa košutama. Sam naziv Košute se u slengu u Francuskoj odnosi i na žene slobodnijeg ponašanja, što je Poulenc iskoristio da balet realizuje i kao provokaciju tadašnjih moralnih vrednosti građanskog društva. Zamućivanje razlike između stvarnosti i mašte, između logike i fantazije je eksplicitna namera Košuta, o čijoj veličini bez predumišljaja Jean Cocteau pisao sa odobravanjem, a pripisujući tu veličinu upravo odsustvu subjekta, odnosno teme i prividnoj lakoći muzičkog stila. Lepota i melanholija Košuta rezultat su nedostatka izveštačenosti, zaključuje Cocteau o delu koje predstavlja Poulencov mozaični stil, koji je upravo bio pogodan za ovakve muzičke poslastice, na izgled površne, a zapravo dvosmislene. Muzika donosi mešavinu stilova, parodiju, nagle kontraste, interpoliranje elemenata džeza, aluzije na prošlost i jasno naglašavanje, to jest izdvajanje istih citiranjem određenih muzičkih fragmenata. Kako jedan kritičar primećuje, muzika u ovom delu stalno vibrira između nevinosti i prefinjenosti i šeretski namiguje na brojne muzičke velikane kao što su Scarlatti, Mozart, Čajkovski, Saint-Saëns i posebno Stravinski, sa čijem je Pulcinelom delo upoređivano upravo zbog tih nedvosmislenih osvrta na forme i postupke muzike 18. i 19. veka. Slično Stravinskom, koji je Pulcinelu napisao za orkestar i troje solista, Poulenc je za izvođenje tri stava u ovom svom baletu predvideo i hor. Inače, balet predstavlja grupu ljudi na raskalašnoj zabavi, ali u njemu nema prave radnje. Sam Poulenc u tom smislu naglasio da su Košute više niz hedonističkih slika osmišljenih, prema također kompozitorovim rečima, da stvore erotsku atmosferu ranih 20. godina. U nastavku svog komentara Poulenc naglašava i sledeće. U Košutama nije reč o ljubavi, već o zadovoljstvu. Zbog toga se adagietto mora svirati bez romantičarskog patosa. U ovom baletu likovi se ne zaklinju na ljubav do kraja života. Oni jednostavno imaju ljubavne afere. A osim pomenutog gadžeta, koji je na mestu četvrtog stava, balet čine i sledeće numere. Uvertira, rondo i plesna igra, a potom kao peti, šesti, sedmi, osmi i deveti stav slede igra, reg mazurka, andantino, mala plesna pesma i finale. Postoji i orkestarska svita u kojoj su izostavljeni uvertira i horski stavovi, ali ćemo mi danas slušati balet u celini i to u izvođenju hora Ambrozijanski pevači i Filharmonija orkestra kojim diriguje George Pretter.
Thank you.
Poštovani slušalci, današnji autogram bio je posvećen baletu Košute Francisa Poulenca, koji smo slušali u izvođenju hora Ambrozijanski pevači i Filharmonija orkestra kojim je dirigovao Georges Prêtre. Do kraja emisije slušat ćete i Poulencov sekstet za klavir, flautu, obou, klarinet, hornu i fagot, delo koje nosi oznaku 100. opusa i koje je komponovano u periodu od 1932. do 1939. godine. Slušamo snimak pijaniste Ralfa Gotonija i duvačkog seksteta Danskog nacionalnog orkestra. Stavovi su Allegro vivace, divertisman, odnosno andantino i finale prestissimo. Thank you. Poštovani slušalci, u današnjem autogramu posvećenom muzici Francisa Poulenca slušali ste i nakon baleta Košute njegov sekstet za klavir, flautu, obou, klarinet, hornu i fagot, opus 100. Emitovali smo snimak koji su ostvarili pijanista Ralph Gottoni i duvački sekstet Danskog nacionalnog orkestra. Emisiju Autogram pripremili su Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.